Krievija šodien apšaudīja ar raķetēm Ukrainas pilsētas. Raķešu uzbrukumā cieta arī Ukrainas galvaspilsēta Kijeva. Raķešu triecieni bija ļoti spēcīgi. Ir nogalināti 11 cilvēki, bet ievainoti ap 90. Krievijas prezidents Vladimirs Putins draud ar jauniem raķešu triecieniem. Eksperti saka, ka Krievija atriebjas Ukrainai par Krimas tilta spridzināšanu. Krievijas rīcību nosodījuši pasaules līderi. Viņi sola atbalstīt Ukrainu līdz uzvarai un panākt Putina un Krievijas tiesāšanu par zvērībām un kara noziegumiem. Pie Krievijas vēstniecības Rīgā šovakar pulcējās cilvēki. Viņi nosodīja Krievijas uzbrukumu Ukrainas pilsētām. Cilvēkiem rokās bija Ukrainas karogi un plakāti ar uzrakstiem, ka Krievija ir teroristiska valsts. Cilvēki aicināja Krieviju izbeigt, nogalināt ukraiņus. Pie Krievijas vēstniecības Rīgā bija atnākuši gan ukraiņi, gan viņu draugi un atbalstītāji. Piketi pie Krievijas vēstniecības Rīgā notiks visu nedēļu, katru dienu. Valsts prezidents Egils Levits lūdz premjeru Krišāni Kariņu no Jaunās vienotības turpināt sarunas par nākamo koalīciju. Levits saka, ka sarunu gaitā kļūs skaidrs, no cik partijām jaunā valdība sastāvēs. Kariņš šonedēļ plāno vēlreiz tikties ar Nacionālo apvienību, Apvienoto sarakstu un Progresīvajiem. Apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība joprojām nevēlas koalīcijā redzēt progresīvos. Levits Kariņu Rīgas pilī gaidīs pēc nedēļas. Jaunu rekordu sasniegusi inflācija. Šā gada septembrī, salīdzinot ar pērnā gada septembri, cenas pieauga par 22,2%. Tādi ir Centrālās statistikas pārvaldes dati. Ekonomisti prognozē, ka cenu kāpums visticamāk turpināsies. To ietekmēs arī dārgā apkure. Šā gada Nobela prēmija ekonomikā piešķirta amerikāņiem Benam Bernankem, Douglasam Diamondam un Filipam Dibviganam. Viņi pētīja banku lomu ekonomikā, īpaši finanšu krīžu laikā. Zinātnieki pierādīja, ka bankas var būt ārkārtīgi nozīmīgas, taču tās var būt stabilas tikai tad, ja to darbību pienācīgi regulē. Karstuma dēļ vairākos pasaules reģionos pēc dažādām desmitgadēm vairs nevarēs dzīvot. Jaunākajā Apvienoto Nāciju organizācijas un Sarkanā krusta ziņojumā izskan brīdinājums mazināt klimata pārmaiņas. Nopietniem draudiem ir pakļautas vairākas Āfrikas un Dienvidu Austrumāzijas valstis. Karstums varētu novest pie masveida cilvēku bojā ejas un pārvietošanās uz citiem pasaules reģioniem. Apvienoto Nāciju organizācijas un Sarkanā krusta ziņojums publicēts īsi pirms nākamās pasaules klimata konferences, kas notiks Ēģiptē. Rīgā pat labam 10 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 77%. Otrdien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, dienā daudz vieta īslaicīgs lietus, naktī dienvidu, dienvidu austrumu vējš, no rīta vējš pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem, dienvidu rietumiem, 5-10 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 5-10 grādi, austrumos 1-5 grādi, dienā 10-13, austrumos 7-10 grādi. Rīgā no priekšpusdienas īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī 6-7 grādi, dienā 12-13 grādu. Laika tips otrais – labvēlīgs.